Жахлива смерть ката. На стоянці випитуємо Грозного про таємних агентів ЧК на залізниці. Виляпавши все, що знав, грізний начальник ЧК плаче і просить подарувати життя і взяти до себе на службу. Та Петренко дарує його богданівцю. Десяток учорашніх арештантів Йослика саджають його під деревом і радяться, як відправити цього чортяку в лоно Авраамове. Богданівець, що з дитячою радістю припадав коло чекіста, прямує до лісу. Повернувшись за декілька хвилин, бере з воза рискаль і командує товаришам, щоб вели Йослика за ним. Ноги Йосликові не служать, та хлопці люб'язно й чемно підтримують його. Зацікавлені тим, що ж богданівець надумав, пішли й ми з Петренком і Василенком Назарцем. Козаки стали біля зимової хати великих рудих мурах. Нагнули над нею молоду берізку і прив'язали до її вершка за ноги Йослика, який ревів на всі голоси. Пустили. Йослик гойдається вниз головою, втикаючись нею в муравлище. Богданівець розв'язав йому руки і, поплювавши діловито в долоні, почав розкопувати на всі боки купу. Розкидавши до нижньої частини, встромив у землю рискаль і лагідно сказав Йослику, щоб не боявся, бо то не дуже страшно. Йослик верещав і гріб руками муравлище, намагаючись відштовхнутися. Мурахи, роздратовані нападом ворога, що викинув їх на холодне повітря, кинулися на Йослика, замить обліпили йому руки й голову, залазили у вуха, рот, за комір сорочки. З кожним криком і гойдом берізки йшли в атаку все нові загони з місць прокушених тисячами малих щелеп. На налитому кров'ю обличчі Йослика з'явилися перші струмочки. Залишаю місце страти і йду лісом. Неподалік табору зауважую між деревами постать, що сиділа на пеньку плечима до мене з похиленою головою. Тихо підкрадаюся і стаю за плечима Олі. По-дитячому безсило схлипувала, час від часу приглушено стогнала, наче намагаючись пересилити якийсь неймовірно важкий біль. Кладу їй руку на плече. «Олю, чого ти?» Уткнула обличчя в коліна і замовкла. За хвилину підняла голову вже спокійна. Лише червоні очі, що виказували страждання. Усміхнулася винувато і жартівливо. «Йослика, мені жаль, його хлопці будуть, певно, мучити». «Не говори, дурниць, Олю. Ти носиш якийсь біль у душі. Я це давно помітив. Поділися зі мною, тобі легше стане. Ти втратила когось дорогого, так?» Заплакані ще очі глянули глузливо. «А ти що? Може, хочеш заступити?» «Не треба так, Олю. Сама знаєш, ставлюся до тебе як до сестри по зброї і от такої химерної молодшої сестрички». Очі посумніли. «Як любиш мене такою хорошою любов'ю, то залиши мене саму і не кажи нікому». У голосі була щира і благальна нотка. «Залишаю її і йду до табору». Оля прийшла за півгодини така ж, як завжди, весела і жартівлива. «Під вечір вирушаємо до Мельників. Минув день, другий. Холодноярці болюче переживали чутки про події на Заході. Селяни, що мали синів в українській армії і сподівалися вже їх скоро в гості, засумували. повернулися розвідники, котрі не встигли прилучитися до нас у поході. Оповіли, що большевики радіють за миренню з поляками. Кажуть, що мир із ними треба укласти за всяку ціну, щоб кинути всі сили на Врангеля і бандіту. Болючою була новина, що наше військо, залишившись без союзників, хоч і з боями, та відступає до Збруча.